a ekstra special, unë mandin një shtula përshëndes, gjashin ti Mirin edhe djalin e ti La Delmazin. Zoti u bekoft edhe pashit vetë mirësi në këtë dynja. Respekt nga mandin një shtula.
Kush doj qenjet, të ta kejt përjet.